ኣብዚ ሓለፈ ሰንበት ኣብ ኣስመራ ካብ ዝተፃዓነውን ወታደራዊ መካይን ዘለሉ ክልተ መንእሰያት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪ ክዘለው ከለው ዝወረዶም ጉድኣት ሞይቶም ክብሉ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም ካልኦት እውን ከምኡ ካብተን መካይን ክዘሉ ክብሉ 11 ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታል ኣትዮም ዝበሉ ኣቶ የማነ ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ፖሊስ ናብ ሰማይ ሒደት ጣይቲ ብምትኳስ ኣረጋጊእዎ ኢሎም ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ነቲ ኩነታት ዘሕዝን ፍጻመ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ዝተፈላለዩ መርበብ ኢንተርኔታትን ሬድዮ ተቃወምትን ግን ዝሞቱ ካብ 4 ክሳብ 11 ከብፅሕዎ ከለዉ ዝቆሰሉ ድማ ካብዚ ኣቶ የማነ ዝበልዎ ዝበዝሕ ምዃኑ ይገልፁ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይሰለጦን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገደብ ዘይብሉ ወታደራዊ ኣገልግሎት መንእሰያት ሓደገኛ ጉዕዞ ምግባር ሓዊሱ ናብ ስደት ከምርሑ ዝገብሮም ዘሎ እዩ ክብሉ ንኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ከፃርዩ ዝተመስረቱ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካላት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ይነቕፉ